Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa kesäiseen Helsinkiin. Suora lähetys pääministerin virka-asunnosta Kesärannasta on tässä alkamassa. Pääministerin haastattelutunti siis alkaa. Tervetuloa pääministeri Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
Sakeanaan on asiaa soten ja maakuntauudistuksen ympärillä. Niitä tässä käydään kohta läpi ja lisäksi puhutaan maan ja EUn ja maailman taloudesta ja muutenkin näistä epävakaista maailman ajoista, mutta ihan alkuun, oletteko ehtinyt millään tavalla nauttia näistä kauniista kesäpäivistä?
No eilen kävin pyörälenkillä ja otin pikku päivätorkut ulkona, että kyllä on tullut nautittua.
Täällä muuten parhaillaan on käynnissä naisten kymppi täällä Helsingissä ja tuossakin Kesärannan tietä pitkin jatkuvasti juoksijoita juoksee. Täällä kyselijöinä päätoimittaja Emilia Kullas Talouselämästä, hyvää iltapäivää. Politiikan toimituksen päällikkö Jussi Kärki MTV-uutisista, iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja mainittakoon Jussin kunniaksi, että hän tuli parin tunnin varoajalla paikkaamaan estynyttä, että siitä Jussi kiitos. Ja Yle Uutisista politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.
Hyvää iltapäivää.
Ja puheenjohtajana Petri Kejonen, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mutta mennään sitten suoraan asiaan ja aloitetaan näillä hallituksen asioilla, hallituksen sisäisillä tilanteilla. Ari Hakahuhta.
Niin, hallituksen sisäinen tilanne ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukset kohtaavat tällä hetkellä somasti toisensa aikamoisessa ristiaallokossa. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että hallitus selviää tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta vai joudutteko viemään eroanomuksenne presidentti Niinistölle?
Olemme kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät erittäin sitoutuneita viemään tämä loppuun saakka ja meillä on erittäin tiivis kanssakäyminen koko ajan eduskuntaryhmien, valiokuntaryhmien ja hallituksen sisällä, että erittäin sitoutuneita olemme viemään tämän maaliin.
Mutta onnistuuko se?
Kyllä me lähdemme siitä, että se onnistuu. Pitää miettiä myöskin se, että mikä sen vaihtoehto on, että kyllä me tässä olemme nähneet merkkejä siitä, kuinka villiksi yksityisen puolen markkinoiden valtaaminen menee siinä tilanteessa, jos emme nyt tätä uudistusta vie määrätietoisesti maaliin. Tätä on 5 hallitusta yrittänyt, 6 eri, tai tämä on 6. malli jo, mitä viemme eteenpäin. Kyllä tämä on myöskin poliittisen järjestelmän uskottavuuden näkökulmasta ehdottoman välttämätön, että viemme tämän maaliin. Tähän tehdään sen takia, että meidän terveyserot saadaan kaventumaan ja että me saamme hillittyä kustannuksia sillä tavalla, että pystymme palvelut järjestämään kaikille myöskin 10 vuoden päästä. Tämä uudistus on tähtää tulevaisuuteen.
Jussi Kärki, MTV-uutiset.
Kokoomuksen ryhmästä tulee jatkuvasti lisää irtiottoja ja sote-kapinallisia, niin uskotteko, että kokoomusryhmä on puheenjohtaja Petteri Orpo hallinnassa?
Kyllä uskon. Petteri Orpo on vakuuttanut minulle. Viimeksi perjantaina käytiin pitkä keskustelu Petteri Orpon kanssa ja hän on vakuuttanut, että ryhmä on kasassa ja nämä irtiotot on nyt enemmän ja vähemmän nähty.
Kuinka tiukasti kokoomus on mukana tässä hankkeessa? Puhutaan välillä, että kokoomuksellakaan ei ole kaikkein kovin hinku viedä tätä asiaa eteenpäin.
Kyllä tämä kaikkien yhteinen tavoite on viedä maaliin. Me kaikki tiedämme, että uudistus tarvitaan. Se on myöskin Suomen ulkopuolelta todettu OECD:n toimesta, komission toimesta. Me tiedämme sen itse, että tämä uudistus tarvitaan ja tämä on nyt erittäin huolellisesti valmisteltu. Tässä viime päivinä on vaikka minkä näköistä väitettä ilmassa, että ei olisi tutkittu vaikutuksia, taloudellisia arvioita tehty. Toisessa lakiesityksessä näitä vaikutusarvioita on yli 80 sivua ja valinnanvapauslaissakin 20 sivua. Me ollaan tehty rahoituksesta esimerkiksi pelkästään 21 eri selvitystä. Maan parhaat virkamiehet ovat olleet laatimassa ja valmistelemassa lakiehdotusta. Yli 700 ihmistä maakunnissa jo valmistelee uudistusta. Kyllä tämä nyt pitää vaan saada maaliin.
Petteri Orpo sanoi eilen TV1 ykkösaamussa seuraavalla tavalla, sitaatti, jos meidän eduskuntaryhmä tulee siihen tulokseen, että tämä ei vastaa tavoitteita, joita olemme asettaneet sote-uudistukselle, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, siitä seuraava säästöpotentiaali, paremmat palvelut, valinnanvapaus. Jos tämä yhtälö ei toimi, silloin meillä ei ole tätä syytä tukea. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Niin, siis kaikki nuo on yhdessä sovittua ja ne on tässä hallituksen esityksessä. Nyt odotamme rauhassa perustuslakivaliokunnan käsittelyä ja sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta käy sen läpi perustuslakivaliokunta uudelleen ja sen jälkeen se tulee saliin ja siitä äänestetään. Minulla ei ole mitään syytä olettaa, etteikö nuo tavoitteet, jotka on meidän yhteisiä tavoitteita, toteutuisi.
Aikataulusta, ovatko maakuntahallinto ja valinnanvapaus niin edelleen käsi kädessä kulkevia vai voiko valinnanvapaus tulla myöhemmin porrastetusti?
Sehän tulee myöhemmin porrastetusti jo hallituksen esityksen mukaankin, koska viime kesänä vaiheistusta perustuslakivaliokunnan käsittelyssä vaadittiin lisää ja julkisten tietojen mukaan painetta on edelleenkin sitä vaiheistusta kasvattaa. Nämä ei ole niin kuin kynnyskysymyksiä se, että saadaan järkevä vaiheistus ja porrastus ja aloitus. Mutta nämä kaikki käsitellään yhtä aikaa. Se on yhdessä sovittu ja näin toimitaan loppuun saakka.
Emilia Kullas.
Kuten sanoitte, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on ollut lukuisten hallitusten asialistalla myös ennen tätä istuvaa hallitusta, joka nyt vaikuttaa olevan kuitenkin aikamoisissa vaikeuksissa tämän hankkeen kanssa. Mitä pidemmälle tämä uudistus siirtyy, sitä hankalammaksi näyttää käyvän kuntien tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Yritykset sen sijaan kyllä haluavat investoida, niillä on myös kykyä investoida terveyden ja hoivan palveluihin. Miten arvioisitte julkisen vallan kykyä ohjata tällaista uudistusprosessia?
Jos uudistusta ei nyt tehtäisi ja saataisi valmiiksi, niin kävisi juuri noin. Eli meillä olisi aika hallitsematon tilanne. Kunnat pudottaisivat kintaat siitä ja ulkoistaisivat todennäköisesti palvelujaan ja siitä tulisi varsin villikenttä sitten lopulta. Tämä on yksi pääsyitä myöskin sille, miksi uudistus pitää juuri nyt saada tehtyä loppuun saakka. Saadaan selkeät pelisäännöt siihen, että missä toimii julkinen ja missä toimii yksityinen.
Millaisen roolituksen te näkisitte yksityisen ja julkisen puolen toimijoiden välille sosiaali- ja terveyspalveluissa?
Minusta tässä on nyt erittäin hyvä työjako. Selkeästi suurempi osa melkein 19 miljardin euron kokonaisuutta on julkisen toimijan, tässä tapauksessa maakunnan toimivallassa. Melkein 14 miljardia on maakuntien tehtävänä ja sitten hallitusti yksityistä toimijaa mukaan sinne asiakassetelien kautta, näiden sote-keskusten kautta, lähinnä nyt tähän perusterveydenhuoltoon. Ja uskon, että tästä tulee erittäin toimiva kokonaisuus, jossa sitten julkinen ja yksityinen vähän kirittävätkin toisiaan sitten. Ja ennen kaikkea tämän valinnanvapausosuuden tavoitteena on helpottaa lääkärin pääsyä, lyhentää jonoja ja siirtää sitä painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siihen, että sairaudet saataisiin havaittua ja hoidettua jo aikaisemmin.
Tässä välissä pitää kysyä tämmöinen perusmatti meikäläisen hämmästelevä kysymys. Suhtaudutte rauhallisesti tähän kaikkeen, mitä tässä on parhaillaan tapahtumassa, mutta siis mistä nämä otsikot sitten kumpuavat, jotka tässä niin kuin ympärillä povaavat jo hallituksen kaatumista ja kaikenlaista tuota asiaa, ja te olette aika tyynenä tässä.
Mä olen tyynen rauhallinen tämän asian edessä. En ole yhtään yötä valvonut sen jälkeen, kun tämä on hallituksen käsistä saatu pois. Hallitus on, tiedän sen, tehnyt esityksen erittäin huolellisesti ja valmistellut sen huolella, teettänyt siihen lukuisia selvityksiä ja tiedän, että tässä tämä saadaan myöskin nyt hyvässä järjestyksessä maaliin. Minulla ei ole mitään syytä huoleen.
Ari Hakahuuta.
Jos perataan vielä perustuslakivaliokunnan tilannetta, eli valiokunnasta vuodettujen tietojen mukaan ainakin kaksi tekijää on muodostumassa merkittäväksi, mitä käsitellään. Eli toinen on tämä vaiheistus, missä vaiheessa valinnanvapaus tulee käyttöön, ja sitten toinen on tämä taloudellinen leikkuri, eli että jotta hallitus esityksessään, kun on ajatellut, että pystytään hillitsemään tulevaisuuden kuluja, niin silloin pitää pystyä ohjaamaan maakuntia niin, että siellä kulut eivät karkaa ja tavoite on, että kustannukset nousisivat korkeintaan 0,9% vuodessa. No tässä on kaksi siis, mitkä nyt julkisuuteen vuodettujen tietojen perusteella on näitä suuria kysymyksiä. Ja äsken sanoitte, että vaiheistus ei ole kynnyskysymys hallitukselle. Eli mitä se tarkoittaa? Voidaanko lykätä sote-uudistusta vielä kertaalleen vai voidaanko erottaa toisistaan kauemmaksi tämä palvelujen valinnanvapaus perusterveydenhuollossa ja sitten se perustoiminnan käynnistäminen? Mitä tarkoititte?
Niin, jos ensinnäkin tähän vuotoasiaan, se on kyllä äärimmäisen vakava asia, että tämmöisiä hybridivaikuttamisen peruspiirteitähän on se, että yritetään saada ja saadaankin kansalaisissa ja mediassa suurta hämmennystä aikaan. Ja tässä tapauksessa vuotamassa ensimmäinen mietintö luonnos julkisuuteen. Tästä kyllä eduskunnan täytyy käydä äärimmäisen vakava keskustelu. Vuotajalla on aina joku muu motivaatio siinä vuotamisessa kuin se, että uudistus, tässä tapauksessa uudistus saataisiin käsiteltyä oikeassa järjestyksessä. Ja tästä kyllä pitää eduskunnan käydä keskustelu. Tämä on niin kuin ollut itselleni, joka tulen politiikan ulkopuolelta, kyllä semmoinen hämmentävä seikka tässä politiikassa, että näitä vuotoja tehdään salaisista käsittelyistä. Perustuslakivaliokuntakinhan on oikeusistuimen kaltainen elin, jolla on erityinen rooli tuolla eduskunnassa. Ja nyt kun ollaan vielä tiedustelulainsäädännön myötä tuomassa sinne uutta valiokuntaa ja herkkiä asioita käsittelyyn, niin eduskunnan pitää kyllä käydä vakava keskustelu siitä, että näinhän ei voi eduskunta toimia. No sitten tähän käsittelyn sisältöön, niin minä en ole tuota vuodettua paperia nähnyt enkä lukenut, enkä myöskään ole tarkoituksella lukenut niitä julkisuudessa olevia sitaatteja tuosta luonnoksesta. Mä lähden siitä, että hallitus on tehnyt työnsä ja eduskunnan valiokunnat tekevät rauhassa nyt oman työnsä ja sitten sieltä tulee lopputulos, johonka sitten myöskin hallitus ja poliittiset puolueet ottavat sitten kantaa siihen, että jos sieltä tulee jotakin tai kun näin isossa uudistuksessa ihmettelisin, jos ei jotakin muutettavaa tulisi, niin sitten tehdään vastaavat justeeraukset tuohon lakiin. Ja viime kesänähän on edellytetty vaiheistusta lisää ja silloin se suuri muutos oli tuon yhtiöittämispakon poistaminen ja siltä osin se meni aika lailla uusiksi. Rahoitushan oli käsittelyssä jo viime kesänä eikä siihen juuri kommentteja tullut. Ja vaiheistusta lisättiin. Eli olen varsin luottavainen siihen, että perustuslakivaliokunnassa, jossa asiantuntijat siinä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä julkisuuteen lausuivat, että tämä nyt he näyttävät vihreää valoa tai vähintään keltaista valoa. Että nyt kun mietintö valmistuu, niin sieltä tulee sitten myöskin näiden lausuntojen mukainen. Eli helposti nämä asiat suurentuu, varsinkin kun meillä ei ole täsmällistä tietoa siitä, että mitä sieltä oikein on tulossa. Minä uskon, että tämä kaikki on muutettavissa tuolla eduskuntakäsittelyssä, niin kuin normaalistikin eduskunnassa muutoksia tehdään.
No palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen. Kuinka paljon hallituspuolueet ovat valmiita joustamaan tämän vaiheistuksen osalta ja toisaalta sen osalta, että siellä on tällainen kustannusten hillintäleikkuri, jota nyt ilmeisesti perustuslakivaliokunnassa pidetään liian kovana, liian tiukkana.
Niin, koska en tiedä, mitä perustuslakivaliokunta tulee lausumaan, niin en tämmöiseen jos-kysymykseen lähde vastaamaan. Tiedän vain sen, että olemme tuota vaiheistusta muuttaneet viime kesän perustuslakivaliokunnan käsittelyn perusteella. Jos sieltä tulee lisää, niin sitten se tietenkin lisää vaatimusta, niin se tietenkin arvioidaan. Sitten tähän rahoitukseen, niin meillä julkisuudessa aika paljon keskustellaan siitä, että sote-uudistuksella leikataan. Kysymyshän ei ole leikkaamisesta, vaan kustannusten hillinnästä. Juuri niin kuin toimittaja totesi, että nämä kustannukset kasvaisivat 0,9% vuodessa. Ja kun katsotaan 10 vuoden päähän, niin sitä jos ei tehdä mitään, se arviohan on tuota, että kustannukset kasvaa tältä nykyisestä noin 19 miljardista 24 miljardiin. Ja nyt sitten näillä uudistuksen vuoksi saisimme hillittyä kustannusten kasvun 21, ja tämä erotus on se kyseinen 3 miljardia. No sitten siinä on se leikkuri, se on niin sanotussa kehysmenettelyssä. Niinhän meillä on kaikki muutkin kulut valtion hallinnossa. Niin puolustusvoimien kulut, poliisin, koulutuksen kulut on kehysmenettelyssä, jolla tietyllä mekanismilla rajaamme niiden kustannusten kasvua. Tästä on erittäin hyvää kokemusta Suomessa. Me tiedämme, että kustannukset eivät voi kasvaa mahdottomaksi ja mahdottomasti, ja sen mukaan täytyy etukäteen sitten toimia sillä tavalla, että pystymme kustannukset pitämään kurissa. Ja siinä keskeinen työkalu on se, että otamme parhaat käytännöt käyttöön. Nyt kun toimijoita on 200, jopa 300 kaikissa maakunnille siirtyvissä tehtävissä, ja nyt kun niitä on 18 jatkossa, niin pystymme paljon helpommin sitten ottamaan naapurilta sen parhaan käytännön käyttöön, jolla kustannuksia on saatu hillittyä ja kuitenkin, että palvelut säilyvät hyvänä. Eli en näe tässä niin kuin mitään ihmeellistä ja hankalaa. Viime kädessähän valtio pitää jokaisesta suomalaisesta joka tapauksessa huolen. Se on itsestään selvä, ja se lähtee jo perustuslaista.
Vieläkö tästä sote-asiasta, ennen kuin mennään sitten tähän maakunta-asiaan, niin on kysyttävää. Kyllä täällä kaikki nyökkäilevät. Jussi Kärki, anna mennä.
Julkisuudessa on ollut väitteitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa olisi ollut opposition jarrutusta. Onko teidän mielestänne tuo valiokuntatyöskentely mennyt normaalissa marssijärjestyksessä?
No ensinnäkin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Lapinojalle pitää antaa kyllä, Lapintielle pitää antaa kyllä tunnustus. Sieltä tulee erittäin positiivista palautetta siitä, että hän johtaa niin kuin perustuslakivaliokuntaa pitää ja johtaa ilman politiikkaa puolueettomasti ja kuulen asiantuntijoita. Sosiaali- ja terveysvaliokuntaahan nyt varmasti mitataan sen jälkeen, kun tämä perustuslakivaliokunnan mietintö tulee sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Ja valiokunnan ja eduskunnan työtä ohjaa eduskunnan työjärjestys, jonka mukaan eduskunta käsittelee hallituksen priorisoimassa järjestyksessä lakiesitykset viivytyksettä. Et siinä täytyy niin kuin tämä huolellinen käsittely ja sitten ilman viivytystä käsittely toteutua yhtä aikaa. Ja minusta niin kuin lähtökohta on se, että käsitellään huolella ja sitten lähdetään lomalle, kun asia on käsitelty.
Petteri Orpo muuten eilen tässä TV1 ykkösaamussa ehdotti tähän perustuslakivaliokunta-asiaan, kun puhutaan siitä, että politikoiko perustuslakivaliokunta vai ei, että pitäisi ehkä järjestää tai kerätä kasaan tällainen jonkunlainen parlamentaarinen työryhmä, joka ryhtyisi selvittämään sitä, että mitä tälle perustuslakivaliokunta-asialle pitäisi tehdä. Hän vastasi siinä siis kysymykseen siitä, että pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin. Onko jotain ajatuksia?
Joo, tätä keskustelua Suomessa aika ajoin käydään ja monissa maissa on perustuslakituomioistuin, mutta minusta niin kauan kuin meillä säilyy tämä politiikka tämän perustuslakivaliokuntakäsittelyn ulkopuolella, sitä pitää vaalia, että siinä siinä kuullaan asiantuntijoita ja sitten perustuslakivaliokunta tekee ei-poliittisen mietinnön. Ja siitä siihen pitää kansanedustajat kouluttaa, kun tähän tärkeään valiokuntaan mennään. Jos meillä olisi perustuslaki tuomioistuin, niin me sitten kuulisimme ehkä aika lailla viiveellä kyllä tai ei päätöksen siitä, että täyttääkö tämä perustuslaki tuomioistuimen mielestä perustuslain vaatimukset. Pidän tätä hyvänä, mutta sen edellytyksenä on nimenomaan se, että politiikka ei sekaannu sitten tämän valiokunnan työskentelyyn.
Jussi Kärki.
taanoin oli pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen valtuusto, josta tuli tällainen yhteinen julkilausuma sotea vastaan. Ohitatteko tämän pääkaupunkiseudun mielenilmauksen olankohautuksella?
Ei, kyllä pääkaupunkiseudun kunnat, jokainen kunta, jokainen kaupunki on kuultu tässä sote-uudistuksen eri vaiheissa moneenkin kertaan, ja jokainen lakiesitys on lausuntokierroksella käynyt, ja me tiedetään sen kipukohdat, ja meidän täällä hallituksessa ja eduskunnassa täytyy katsoa sitten kokonaisuutta, ja tämä ehdotus on lopputuloksena. Pääkaupunkiseudullehan annettiin mahdollisuus esittää oma erillisratkaisu myöskin sotea koskien, mutta sellaista esitystä, joka olisi taas tämän perustuslakiseulan läpi mennyt, niin sellaista esitystä ei saatu silloin, kun sitä 2016 kysyttiin. Sen sijaan tänne kasvupalveluihin meillä on pääkaupunkiseudulle erillisratkaisu.
Otetaan tästä sotesta vielä silläkin tavalla kiinni, että tässä nähtiin aika tämmöinen mielenkiintoinen, ainakin se julkisuudessa nähtiin hyvin mielenkiintoisena asiana, että ensin Martti Hetemäki, valtiovarainministeriön ylijohtaja, kertoi, että soteessa on tällainen 4,6 miljardin säästöpotentiaali, ja sitten se seuraavana päivänä talouspoliittinen arviointineuvosto tuli ja sanoi, että ei oikein usko tähän näihin säästötavoitteisiin, niin millä ajatuksin itse seurasitte näitä kahta erilaista ulostuloa?
Niin oikeastaan nämä taloudelliset arviot, niin niitä on tosiaan tehty tässä matkan varrella ulkopuolisia selvityksiä kymmenittäin. Ja taloudellista arviointia on myöskin, vaikutusten arviointia on tässä laissa yhteensä toista sataa sivua. Eli kyllä näitä asioita on siinä arvioitu, mutta jos jotenkin yrittäisi kiteyttää näiden asiantuntijoiden lausunnon, niin ei kukaan pysty takaamaan, että tästä ja tästä tulee juuri näin paljon säästöä, koska ei se ole edes valtion käsissä se säästö, koska toimeenpano kuuluu maakunnille. Ja kaikki on kiinni tästä toimeenpanosta. Ja viime kädessä myöskin siitä yhteistyöstä sitten maakuntien välillä, että saadaan parhaat käytännöt käyttöön ja sitten maakuntien ja valtion välillä. Eli kaikki on kiinni toimeenpanosta, ja sen takia toimeenpanoon pitäisi päästä käsiksi mahdollisimman pian.
No niin, Ari Hakautta, vielä tästä aihepiiristä yksi kysymys sitten eteenpäin.
Mitä veikkaatte, kuinka paljon soten toimeenpano nyt lykkääntyy kaikkien näiden jupakoiden vuoksi siitä, mitä hallitus viimeksi on esittänyt?
No se lienee selvää, että maakuntavaalien ajankohta lykkääntyy hieman, mutta tässähän pitää huolehtia siitä, että meillä on riittävä aika vaalien järjestämiseen, mutta sitten toisaalta vaalit järjestetään niin hyvissä ajoin, että sitten demokraattisesti valitut päättäjät pääsevät valmistelemaan toimeenpanoa, kun maakunnat aloittavat 1.1.2020. Ja tässä tasapainoilussa sitten se vaalipäivä pitää asettaa. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö siihen toimeenpanoon nyt olisi riittävästi aikaa.
No aloittavatko 2020 sote ja maakunnat?
Niin, siinä meidän hallituksen esityksessä lukee.
No mitä veikkaat?
En ole ennustaja, olen insinööri, vaan miten se menikään. Mutta hallituksen esitys on tämä, ei mulla ole mitään syytä epäillä, etteikö siinä aikataulussa pysyttäisi.
Jussi Kärki, nyt mennään vähän tarkemmin näihin maakunta-asioihin.
Kyllä, eli tuossa tuli jo, että lokakuun lopulla niitä ei järjestä, vaan ne lykkääntyvät. Kuinka paljon onko mahdollista, että maakuntavaalit ovat vielä tämän vuoden aikana?
Se ensimmäinen asia, mikä pitää saada selville, on se, että milloin eduskunta saa asian käsiteltyä, milloin on viimeinen äänestys, ja siitä menee sitten hetki, että saadaan presidentin esittely ja presidentti sitten lopulta hyväksyy lain. Kun tämä päivä on tiedossa, niin sen jälkeen voidaan sitten lähteä justeeraamaan tätä vaalipäivää, ja siellähän meillä on niinku kaksi selkeää lausuntoa. Toinen on vaalipäällikön lausunto, joka sanoo, että noin 4 kuukautta menee siihen, että teknisesti saadaan vaalit järjestettyä ja oikeuskanslerin virasto, joka on lausunut, että noin puoli vuotta. Ja tässä niin kuin haarukassa varmasti sitten se tuolta vaalipäivä löytyy. Toisella puolella on sitten se, että kuitenkin riittävän ajoissa ennen kuin maakunnat aloittavat, niin pitää olla vaalit, että sitten demokraattiset päättäjät pääsevät asioista päättämään. Voiko se olla tämän vuoden puolella? Niin en tosiaan vielä ota siihen kantaa ennen kuin tuo eduskunnan käsittelyn aikataulu nähdään. Jos laki tulee voimaan 1.7., niin silloinhan se voidaan vielä tämän vuoden puolella ainakin teknisesti ja periaatteessa vaalit järjestää.
Jos maakuntavaalit ovat yhtä aikaa kuin eduskuntavaalit ensi vuoden keväällä, niin eikö silloin jää aivan liian lyhyt aika maakuntahallinnolle, jotta sote alkaisi 2020?
No silloin jää kyllä liian vähän aikaa, että se on varmaan se toinen raja siellä toisessa päässä.
Eduskuntavaalit siis 2019 ensi vuonna 14. huhtikuuta, niin hyvissä jo ennen tuota pitäisi nämä maakuntavaalit sitten pitää. Siinä tulee puolueelle aikamoinen urakka, kun vedetään ensin maakuntavaalit, sitten eduskuntavaalit ja sitten kuukauden päästä siitä europarlamenttivaalit.
Joo, puolueella tietenkin tulee aikamoinen urakka, mutta kyllä meidän pitää muistaa se, että meillä on noin 700 ammattilaista tällä hetkellä valmistelemassa maakuntauudistusta ympäri Suomea, ja jokaisella työpaikalla odotetaan, että tähän tulee selvyys. Että kyllä me poliitikot tästä selviämme tästä työtaakasta, kun ne ihmiset, joiden vastuulla se toimeenpano on, niin heille pitää järjestää nyt riittävä aika siihen.
Emilia Kullas.
Ja selkeys.
Tämä urakka, joka näillä tulevilla maakuntavaltuutetuilla on edessään, on massiivinen, kun heidän täytyy järjestää tämä päättää, missä he kokoontuvat, mistä he päättävät, ja sen jälkeen ruveta miettimään näitä, että missä kunnassa on edelleen sote-keskus tai terveyskeskus, ja tuleeko sinne hoivapussi. Mitä kauemmaksi tämä siirtyy, sitä kauemmaksi siirtyy myös sen varsinaisen konkreettisen työn aloitus. Miten arvioitte, minkälaisia vaikutuksia tällä on, jos tämä prosessi siirtyy tästä vielä pitkälle eteenpäin?
Joo, se on erittäin tärkeää, että pysytään aikataulussa ja päästään tai saadaan riittävästi aikaa sille toimeenpanolle. Pitää muistaa myöskin se, että oikeastaan heti kun laki astuu voimaan, niin väliaikaishallinto pääsee aloittamaan työnsä. Eli virkamiestyönä päästään jo töihin ja valmistelemaan asioita. Eli jo tänä kesänä alkusyksystä päästään kyllä töihin.
Jussi Kärki.
Vaikka et tarkkaa ajankohtaa vaaleista tullutkaan, niin kysyn silti, että SDPn kansanedustaja Eero Heinäluoma esitti tällaisia supervaaleja, eli ensi keväänä 3 vaalia yhteen, maakunta, eduskunta, eurovaalit. Miltä tämmöinen ajatuksena kuulostaa?
No sanotaan, että minusta se on mielenkiintoinen ajatus ja niin kuin lähtökohtaisesti pidän sitä hyvänä sillä puutteella, että maakunnille jää sillä liian vähän aikaa tähän valmistautumiseen. Tartuin tähän ehdotukseen sillä tavalla, että pyysin selvittämään huolella, ja kyllä vastaus oli se, että silloin maakunnilla on ehdottomasti liian vähän aikaa valmistautua.
Silloinhan tuo vaalipäivä olisi varmaan tuo europarlamenttivaalien päivä, eli 26.5., että sitä ei Suomi yksinään pysty siirtämään, että jos, se olisi silloin toukokuun lopulla.
Jos eurovaalien aikaa voitaisiin siirtää aikaisemmaksi, mutta siihen ei tosiaan ole meillä mahdollisuutta.
Oliko tästä aihepiiristä vielä Emilia Kullas, ja sitten mennään vähän talousasioihin tarkemmin?
Vielä palaisin näihin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksella haettuihin tavallaan tähän talousvaikutukseen, eli tähän kustannusten kasvun hillintään, jotta tulevat maakunnat pystyvät pitämään sosiaali- ja terveysmenot siinä tietyssä kurissa, niin niiden on oltava VM-ohjauksessa, mutta miten kauan tämä käy keskustella? Että valtiovarainministeriö katsoo päältä ja pitää tiukkaa kulukuria.
Niin, kyllä tässä niin kuin ainut mahdollinen tapa päästä maakuntauudistuksessa liikkeelle on se, että emme tähän tämmöistä suurta rahoituksen tai verotuksen uudistusta tee yhtä aikaa. Kyllä tässä on ihan tarpeeksi nieltävää muutenkin. Minusta tämä antaa erittäin hyvän pohjan siihen, ja maakunnat tietävät nyt, missä raameissa rahaa on käytettävissä, ja sen mukaisesti sitten toimintoja lähdetään suunnittelemaan. Minusta tässä on erittäin selkeät askelmerkit nyt maakunnille, kun he pääsevät aloittamaan.
Ari Hakahuhta.
Summataan tämä eduskunnan sote-käsittely ja maakuntavaalien ajankohta nyt vielä sillä tavalla, että kysynpä näin, että uskotteko siihen, että valiokuntien käsittely etenee ehkä viivästyksestä huolimatta niin, että eduskunta ennen kesälomia pääsee äänestämään suuressa salissa sotesta, vai kaatuuko tämä hanke tai lykätäänkö tätä hanketta eteenpäin ennen kuin se asia ehtii edes suureen saliin, ja jolloin punnittaisiin sitten, että onko hallituksella sitä enemmistöä vai ei?
Minulla ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö näin edettäisi. Eli valiokunnat käsittelevät sen ja sitten suuressa salissa äänestetään ja kaikki tämä tapahtuu ennen kesälomia.
Hyvä. Pidetään tässä välissä tämmöinen pieni vedenjuntitauko. Kerron tässä muutamia asioita ja voitte se ottaa vähän vettä tässä välillä. Puoli tuntia on jo pahdettu menemään ja kohta mennään talousasioihin, josta Emilia Kuhla alustaa. Mutta tämä on siis pääministerin haastattelutunti, suora lähetys Radio Suomessa täältä pääministerin virka-asunnolta Helsingistä kesärannasta. Ja täällä verannalla istutaan ja kyllä tässä pikkuhiljaa niin kuin selkä alkaa olla märkä, kun aurinko paistaa tuohon ja täällä lämpötila kohoaa, mutta nyt näihin talousasioihin. Talouselämän päätoimittaja Emilia Kuhlas, ole hyvä.
Pääministeri Juha Sipilä, olemme saaneet Suomessa nauttia pari viime vuotta aivan mainiosta talouskasvusta, joka on ollut meille ehkä vähän samanlainen yllätys kuin tämä toukokuinen helleaalto. Ja musta tuntuu, että me suhtaudumme tähän talouskasvuun vähän samalla tavalla kuin tähän toukokuiseen helleaaltoon. Tämä on vähän liian hyvä kestääkseen enää kauan. Ihan kohta tämä varmasti loppuu. Kuitenkin talouskasvuennusteet tälle vuodelle ja ensi vuodelle ovat varsin mukavia, 2,5-3% talouskasvua. Yrityksillä on edelleen hyvä halu investoida, mutta yhä useampi yritys valittaa työvoimapulaa. Onko työvoimapulasta tullut jo kasvun este ja onko hallitus tehnyt riittävästi sen eteen, että jokainen kynnelle kykenevä Suomessa saisi töitä?
Ensinnäkin tämä talouskasvu ei kyllä hallitukselle tullut yllätyksenä, että kyllä näitä merkkejä oli jo 2015 tai 2016 puolella ja silloin esimerkiksi Finnveran rahoituskysyntä lähti kasvuun 2016 syksyllä ja nähtiin, että yritykset alkavat investoida jälleen, luottamus Suomeen on palautunut. Mutta se on totta, että tällä hetkellä korkeamman kasvun esteenä on työvoimapula. Ja tämä työvoimapula on hyvin yllättävillä alueilla. Työvoimapula koetaan tällä hetkellä kovimmaksi Kainuussa ja seuraavaksi Satakunnassa ja sitten tulee Kainuu ja sen jälkeen Lappi. Ja se on aika tasaisesti koko maassa sama tilanne. Ja tämä ei ole pelkästään korkeasti koulutetuista ammattilaisista, vaan meillä on pulaa metallialan työntekijöistä ja yritykset ovat valmiita kouluttamaan muuntokoulutuksena ja oppisopimuksella ja yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa järjestettävillä kursseilla, mutta sinne ei tahdo löytyä riittävästi osallistujia. Että tuolla esimerkiksi Kainuussa ja Koillismaalla eräiden yritysten kanssa keskustelua, molemmat sanovat, että toinen olisi ollut valmis ottamaan 100 heti ja toinen 150 henkeä, kun vain löytyisi ihmiset, mistä kouluttaa. Ja me olemme tehneet ja lisänneet määrärahoja tähän muuntokoulutukseen ja se on ehdottomasti se tärkein elementti, mitä me voidaan tehdä valtion puolelta, mutta kyllä meillä tulee ja on jo ehkä osin tullut vastaan myöskin tämä meidän työttömyyden rakenne, että osa meidän työvoima- tai työttömyysturvalla olevista ihmisistä ei ole oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä. Siihen on monenlaisia syitä. Monet ovat työkyvyttömiä tai osittain työkyvyttömiä ja tarvitsevat erilaisia tukitoimia. Keskustelin muutama kuukautta sitten yrityksen kanssa, joka oli 150 henkeä ottanut töihin ja pääosin työttömänä olleita henkilöitä. Ja tämä yrittäjä kertoo, että työntekijöillä on kova motivaatio kyllä oppia yrityksen järjestämällä kurssilla, työvoimahallinnon kanssa yhdessä järjestetyllä kurssilla, mutta se pitkäaikainen työttömyys ja siitä työelämään paluu, niin se ei ole helppoa. Ja siitä oikeastaan lähti prosessi, että meidän täytyy nyt selvittää tarkemmin tämä työvoima tai työttömyyden rakenne ja minkälaisia tukitoimia valtion puolelta tarvitaan. Että olisiko esimerkiksi tässä kyseisessä yrityksessä, kun osa työntekijöistä ei sitten jaksa ja selviydy sitä päivittäisestä urakastaan, niin tämmöisiä kuntouttavia toimia valtion toimesta sitten tässä rinnalla, että jaksetaan palata sinne työelämään, joka on kieltämättä sitten muuttaa sitä päivärytmiä aika tavalla.
Mutta onko tämä nykyinen noin 8% työttömyysaste mielestäni on rakenteellista työttömyyttä, työttömiä, joille edessä järjestelmä nostaa kädet pystyyn?
Ei ole. Meidän pitää päästä huomattavasti tämän alle. Esimerkiksi Tšekin pääministeri, joka kävi täällä viimeksi, niin muistaakseni heillä on 2:lla alkava työttömyysluku. Että kyllä meidän pitää päästä huomattavasti tästä alaspäin, mutta meillä on niin valtavan pitkään jatkunut työttömyys tuolla 10% tasolla ja monilla on ollut niin kuin toivoton tilanne siinä, että ei ole ollut toivoa sitä työpaikasta. Ja nyt kun tilanne on siinä muuttunut, niin me tarvitaan myöskin uudenlaisia tukitoimia. Näitä nyt yhdessä selvitetään näiden kassojen kanssa, että minkä tyyppisiä elämäntilanteita siellä kassajäsenillä on.
Mitä muuta valtiovalta voisi tehdä sen eteen, että ihmisten olisi kannattavaa ottaa työtä vastaan muualta kuin kotipaikkakunnalta? Koska tämänhetkiset valtion toimet, muut avustus ja muuta, niin eivät ole saavuttaneet suurta suosiota.
No nyt tässä kehysriihessä päätettiin tästä kakkosasunnon tai työasunnon vähennysoikeuden lisäämisestä. Ja se mielestäni on yksi hyvä keino siihen, että jos ja kun kauempaa kuljetaan työpaikalle ja ollaan sitten se viikko siellä työmaalla, niin silloin saisi vähentää sen työpaikalla olevan asunnon, jos perhe jää sinne toiselle paikkakunnalle, asuinpaikkakunnalle. Ja tämän tyyppisiä toimia varmasti pitää miettiä lisääkin.
Ari Hakahuhta.
Nyt on käyty julkisuudessa keskustelua työntekijöiden saatavuusharkinnan tarpeesta. Eli onko teidän mielestänne seuraavan hallituksen tehtävä jotain ratkaisuja tämän Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden pääsyn helpottamiseksi Suomeen, vai pitäisi tehdä toisinpäin, niin kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että pitäisi tiukentaa pääsymahdollisuutta?
Tämä on ehdottomasti yksi niistä keinoista, mikä tarvitaan, ja itse olen sitä mieltä, että seuraavan hallituksen pitäisi asteittain poistaa tuo tarveharkinta EU-etäalueen ulkopuolelta tuleville työntekijöille ja sitä kautta varmistamaan se, että myöskin suomalaisille töitä riittää, koska me tarvitsemme lisää työvoimaa ja se auttaa myöskin tässä meidän ikääntymisongelmassamme se, että jos me saamme muualta työvoimaa lisää ja työvoiman määrän kasvua, niin se helpottaa myöskin tuohon kestävyysvajeeseen vastaamista.
Emilia Kullas vielä tästä aihepiiristä ja sitten mennään vähän kansainvälisimmille vesille.
Suomen talouden kannalta tarvitsisimme myös työperäistä maahanmuuttoa, mutta se on monelle suomalaiselle iso mörkö. Moni pelkää omien työpaikkojensa puolesta. Mitä he vastaisitte? Mitä vastaatte heille, jotka näkevät ulkomaisten työntekijöiden Suomeen tulemisen mörkönä?
Se on aivan eri tilanne kuin tämä maahanmuuttokeskustelu, mitä viime vuosien aikana ollaan käyty. Sehän on sellaisessa tilanteessa, että on olemassa valmis työpaikka täällä Suomessa. On tehnyt, hakenut töitä ja saanut töitä Suomesta ja sitten me annetaan lupaa tähän työskentelyyn. Esimerkiksi tuolla Pohjanmaalla kasvihuoneet eivät pyörisi ilman, että meillä on EU-etäalueen ulkopuolelta tulevaa työvoimaa. Meidän mansikat jäisivät penkkiin ilman EU-etäalueen ulkopuolelta tulevaa työvoimaa. Ja monissa softayrityksissä yksi huippuasiantuntija työllistää parikymmentä suomalaista siihen rinnalle, kun saadaan saadaan oikein huippu tuolta maailmalta, ja niitä on paljon EU-etäalueen ulkopuolelta. Et ei minusta tällaista huolta ole. Lähden siitä, että meillä on Suomessa paljon hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, ja me tarvitaan siihen myöskin Suomen ulkopuolelta tulevaa työvoimaa.
Niin.
Onko se tältä hallitukselta tämä asia taputeltu? Sinisten työministeri Jari Lindström sanoi, että ei tälle saatavuusharkinnan poistolle, ei halpatyömarkkinoille.
Niin, tässä ei mistään halpatyömarkkinoista ole kysymys.
Sen,
joo, kyllä. Sen haluan heti oikaista, että kaikki, jotka tulevat tänne, noudattavat suomalaisia työehtosopimuksia ja niin edespäin. Tämän hallituksen osalta asia on loppuun käsitelty. Tämä on seuraavan hallituksen agendalla ja olen siihen oman ja puolueeni kannan kertonut.
Hyvä. Puhutaan sitten vähän kansainvälisestä taloudesta. Mennään siihen kohta näihin Kreikka-Italia-kysymyksiin ja EU-rahoituskehykseen, josta muun muassa pari päivää sitten EU-valtiovarainministerit keskustelivat. Mutta otetaan ensin henkilön esiin nimeltään Donald Trump, joka on aikamoinen aloitteen tekijä. Hän on yhtenä päivänä yhtä mieltä, toisena päivänä toista mieltä, käy kaikenlaisia neuvotteluja maailman valtiopäämiesten kanssa ja kauppasodasta puhutaan. Mitä te tällä hetkellä ajattelette siitä, että minkälainen vakautta tai epävakautta luova henkilö on Yhdysvaltain presidentti? Voiko häneen luottaa?
No kyllähän tämä arvaamattomaksi on mennyt tämä USA:n politiikka. Ja tästä tuolla Sofiassa keskusteltiin EU-päämiesten epävirallisessa kokouksessa. Ensin ilmastonmuutossopimuksesta irtaantuminen Pariisin sopimuksesta, joka on aivan välttämätön, että siinä teemme yhdessä globaalina yhteisönä töitä. USA taitaa nyt olla, onko Syyrian ohella ainut maa, joka on tästä sopimuksesta ulkopuolella. Sitten tuli nämä kauppapolitiikan yllätykset ja viimeisenä nyt tämä Iranin ydinsopimuksesta irtaantuminen. Keskustelin useankin kollegan, muun muassa Theresa Mayn kanssa siitä, että miten he näkevät, mistä niin kuin tämän tyyppinen ajattelu kumpuaa. Ja kyllä vastaus oli monilla se, että Trump näkee, että tämmöinen diplomatiaan, keskustelemiseen perustuva politiikka ei ole tai ei saa tarpeeksi tuloksia aikaiseksi, vaan tarvitaan tämmöistä politiikkaa, jossa sanotaan irtisopimuksia ja pistetään niin kuin tavallaan enemmän selkä seinää vastaan. Mutta kyllä se huonosti sopii tähän kansainväliseen diplomatiaan. Esimerkiksi tämä Iranin ydinsopimuksesta irtaantuminen, kyllähän me kaikki tiedämme sen, että kun sopimusta 10 vuotta neuvoteltiin, niin siihen sen ulkopuolelle jäi esimerkiksi ohjuksia koskevia kysymyksiä ja alueellista vaikuttamista koskevia kysymyksiä, joista itse ja myöskin Euroopan unioni on samaa mieltä. Mutta se, että Iran on ydinsopimuksessa ja meillä on kaikki syy olettaa ja myöskin tieto siitä, että he ovat noudattaneet tuota sopimusta, niin ilman muuta se on parempi tilanne kuin se, että he olisivat jatkaneet ydinaseen kehittämistä.
Emilia Kullas.
Toisin kuin Trump, EU on maailmanpolitiikassa aina korostanut nimenomaan diplomaatia ja keskustelun merkitystä. Nyt kuitenkin EUn keskustelukumppanit Venäjä, Kiina, USA rymistelevät maailmanpolitiikassa. Voisiko tämä, ja EUlla ei näytä olevan ihan sitä voimaa tässä keskustelussa, mikä ehkä olisi suotavaa. Voisiko tämä johtua siitä, että EUlla on aiempaa vähemmän taloudellista voimaa?
Kyllä EU on tärkeä talouden kumppani ja esimerkiksi jos puhutaan tästä kaupasta nyt ensin, niin se, että EU selkeästi puolustaa sääntömääräistä kaupankäyntiä, vapaata kauppaa, niin kyllä sen merkitys tulee korostumaan. Ja miten meidän pitää EU:ssa nyt käyttää tätä tilannetta myöskin hyväksemme on se, että lisäämme kauppaa niiden toimijoiden kanssa, jotka sitä haluavat. Jos USA:ssa tehdään taloudellisia muureja, niin lisätään kauppaa Kiinan kanssa, Japanin kanssa, latinalaisen Amerikan maiden kanssa, Intian kanssa, Singaporen kanssa on keskustelu, samoin kuin Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksesta. Että näitä pitää viedä nyt voimalla eteenpäin. Että mä uskon, että tässä on myöskin tämmöinen mahdollisuuden ikkuna, johon Euroopan unionin pitää tarttua. Esimerkiksi Etelä-Korean kanssa, kun tehtiin vapaakauppasopimus, niin Suomen vienti sinne on kasvanut 44%. Ja se on hurjan suuri luku. Ja vastaavia tuloksia tulee sitä mukaan, kun vapaakauppasopimuksia solmitaan.
No otetaan esiin EU-yksimaa, siis joka sai nyt vastikään uuden pääministerin, eli Italia. Siellä tuli pääministeriksi tämmöinen tohtorismies Giuseppe Conte, Italian first mies, vähän tämmöinen Donald Trump-tyyppinen, että hän ajaa tätä Italia kylki edelle, ja hän lupaa italialaisille paljon hyvää, joka kasvattaa ilmeisesti maan julkisia menoja sitten aika lailla, ja velkaantuminen tulisi lisääntymään. Mitä sanotte tämmöisestä niin kuin vähän populistisesta tyylistä, jolla hankitaan demokratiassa vaalivoitto, ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että niitä lupauksia pitäisi lunastaa, ja siinä sitten EU:n suuntaan katsotaan, että minkälaista apua sieltä tulisi. Luotetaan siihen, että EU pelastaa.
Tällaista huutokauppaa näyttää olevan liikkeellä myöskin Suomessa. Mutta tästä Italian tilanteesta keskustelin myöskin tuolla Sofiassa sekä Italian virkaa tekevän pääministerin kanssa, että myöskin parlamentin, EU-parlamentin italialaisen puhemiehen kanssa. Ja he olivat sitä mieltä, että tämän talouden osalta kyllä se realiteetti tulee sitten vastaan, mutta enemmän he olivat huolissaan sitten siitä, että mitä hallitusohjelmaan tulee niin kuin tämmöistä Eurooppa-vastaisia kirjauksia. Ilmeisesti ne pahimmat pelot nyt, mitä vaalikampanjan aikana on puhuttu euroero kansanäänestyksistä lähtien, niin ne eivät nyt ole toteutumassa. Mutta Italia on nyt kolmanneksi suurin talous, kun Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista, ja kyllä sen merkitys on valtavan suuri. Italian velkaantumisaste on 130%, kun Suomi menee sen sovitun 60 alle taas ensi vuonna, ja talous on alijäämäinen, että kyllä sillä merkitystä on, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan, ja kyllä näillä kannanotoilla tulee olemaan myöskin vaikutusta kesäkuun pankkiunioni ja tuo euron jatkokeskusteluihin. Italiassa on myöskin tiivis tai sanotaan tämmöinen kohtalon yhteys pankkien ja valtion välillä. Ja jos niin kuin ote lepsahtaa, niin meillä tulee taas kysymykset siitä, että voidaanko pankkiunionissa edetä.
Jussi Kärki.
Paitsi EU-vastaisuus, myös maahanmuuttokriittisyys nousee Italiassa, niin minkälaisia seurauksia sillä voi olla, jos tai kun pakolaistilanne jälleen tuolla Välimeren rannoilla pahenee?
No Italia on myöskin tässä aika lailla keskiössä, koska tuolta Libyasta ja Pohjois-Afrikasta maahanmuuttoa on tullut aika paljon Italiaan, ja Italia on tämän nykyisen hallituksen aikana tehnyt aika paljon toimia, ja niitä on tehty yhdessä EU:n kanssa ja on tehty kumppanuussopimuksia Afrikan maiden kanssa, saatu salakuljettajia kiinni ja vähenemään. Ja myöskin on nyt paremmin kunnioitettu sitä, että ei päästetä sitten tämmöistä hallitsematonta pakolaisvirtaa kulkemaan läpi Euroopan. Ja vähän tämän suuntaisia puheenvuoroja kyllä on ollut, että kyllä tähän aika paljon nyt odotuksia latautuu sitten, kun päästään keskustelemaan uuden pääministerin kanssa myöskin tuolla Euroopan neuvostossa.
Emilia Kullos.
Uudesta pääministeristä Giuseppe Conte, hän on kokematon politiikassa, hän tulee politiikan ulkopuolelta, aivan kuten tekin aikoinaan. Millaisen evästyksen aiotte kertoa hänelle, kun tapaatte ensi viikolla?
Niin, mulla oli tämmöinen 4 vuoden harjoittelujakso kuitenkin oppositiossa, ja valmistauduin huolella mahdolliseen tehtävään. Jos ja kun tilaisuus tulee, niin kyllä aion käydä läpi myöskin näitä talouden realiteetteja ja tätä yhdessä tekemisen realiteettia, että kyllä Euroopan pitää olla yhdessä vahva ja pystyä ratkomaan yhdessä niin maahanmuutto, kriisiin liittyviä kysymyksiä, talouskriisiin kuin kauppaankin liittyviä kysymyksiä, ja uskon, että tähän tulee tukea myöskin muilta kollegoilta.
Mutta nämä populistipuolueet, jotka asettivat Giuseppe Conten tähän pääministerin asemaan, ovat olleet valmiita purkamaan Venäjän vastaiset sanktiot, ovat avoimesti väläytelleet liiran tuomista takaisin ja tämä julkisten menojen nousu, joka heikentäisi Italian taloutta merkittävästi. Kaikki tämähän tarkoittaa käytännössä, jos nämä toteutuvat, että Italia pyyhkii eurooppalaisella yhteisellä pelisäännöllä pöytää.
Niin, ajatellaanpa sitä, että olisi Suomessa tämmöinen puolue, pääministeripuolue.
Ja tämä kaikki näkyy jo markkinoilla, koska Italian korkoero Saksan valtion 10-vuotisen korkoon on selvästi kasvanut, myös euro on heikentynyt. Kyllä markkinat ottavat tämän Italian huolen varsin vakavasti. Ja voisitteko tarkentaa, mitä, kun sanoitte, että mahdollisesti Italiahan tällaisella linjalla ei näytä kaverilta, jonka kanssa haluaisi jakaa yhteisiä riskejä. Sanoitte, että pankkiunionin tulevaisuus voi olla harkinnassa. Mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa?
Olen samaa mieltä näistä kaikista riskeistä ja näistä ilman muuta täytyy keskustella. Mut mitä tulee tähän EMUun, eli tämän euroalueen jatkokehittämiseen, niin kyllä siinä keskiössä on se, että meillä on markkinakuri, pystymme pitämään yhdessä sovituista pelisäännöistä kiinni ja erityisesti pankkiunionin osalta, että millä tavalla me esimerkiksi ennen kuin menemme yhteiseen talletussuojaan, niin vähennämme riskejä. Ja Italian osalta tuo riski liittyy siihen, että siellä on poikkeuksellisen paljon pankeilta valtiolle luottoa ja kun Italian valtio on 140% PKT:stä velkaantunut, siis yli tuplat se, mitä Suomessa suhteessa. Ja kun vielä puhutaan isosta taloudesta, niin kyllä vakavien kysymysten äärellä ollaan, se on selvä asia.
Ari Hakahuhta.
Ja mennään Italiasta Kreikkaan. Kreikan tilannetta käsiteltiin päättyvällä viikolla. Suomi opittiin tuntemaan tiukasta linjasta suhteessa Kreikan tukemiseen. Joko teidän mielestänne Suomenkin pitäisi suostua Kreikan velkojen leikkaamiseen?
Ensinnäkin Kreikan tilanne on kyllä parantunut merkittävästi. Viime vuoden alustavat luvut tästä niin sanotusta rakenteellisesta jäämästä, joka tarkoittaa ylijäämää ennen velanhoitokuluja, niin Kreikassa se oli yli 4% plussalla, paljon parempi kuin Suomen tilanne. Eli siellä ollaan nyt menty oikeaan suuntaan ja tehty niitä toimenpiteitä, mitä Kreikalta on edellytetty. Puhuin tästäkin tuolla Sofiassa Kreikan pääministerin kanssa.
Onko hyvät välit Kreikan pääministerin
kyllä,
kanssa?
Kyllä, kaikkien.
Suomea ajatellaan lämmöllä.
Varmasti Suomen osalta varsinkin silloin, kun meillä oli vielä kriisiä hoitava komissaarin tehtävä, niin ei niin lämmöllä suhtauduttu ja olimme hyvin kriittisiä tuossa vaiheessa. Hyvä niin, että tuli tiukat säännöt, koska nyt me nähdään, että se on johtanut tuloksiin. Sitten se Kreikan velkataakka, niin siitä vallitsee kyllä varsin suuri yksimielisyys, että näitä velkoja ei leikata. Mutta se, mihin me Suomenakin olemme olleet valmiita, on, että esimerkiksi laina-aikoja muuttamalla voidaan tehdä se kohtuulliseksi. Ja nythän tämä arvio on myöskin aivan eri tasolla, koska rakenteellista ylijäämää tulee noin merkittäväksi. Saa nähdä nyt sitten, miten syksyllä onnistuu tuo Kreikan paluumarkkinoille.
Mutta olisiko laina-aikojen pidentäminen nolla korolla, jolloin kysymyksessä olisi lainojen leikkaus käytännössä?
No näistä yksityiskohdista ei ole vielä käyty keskustelua, mutta meillä on niin kuin lähtökohtaisesti joustovaraa siinä, että laina-aikoja voidaan jatkaa, mutta ei joustovaraa siihen, että nyt tekisimme suoraan lainoihin leikkauksia.
Kreikka on vaikea asia sinisille. Minkälaista loppukauden EU-poliittista kahnausta hallituksen sisällä odotatte, koska sinisillä on omia irtiottoja tässä ollut ja ehkä tulossa?
Silloin kun hallitusta muodostettiin, niin aavistin tämän, että tästä tulee hankala kausi, ellei me sovita jo ennen kuin lähdetään hallitusneuvotteluihin. Me tehtiin silloin erittäin hyvä kirjaus, jonka itse asiassa kaikki puolueet silloin hyväksyivät, että tältä pohjalta voidaan jatkaa. Ja se on toiminut kyllä koko kauden erittäin, erittäin hyvin. En usko, että loppukaudestakaan tulee ongelmaa, mutta mä luulen, että keskustelun loppukauden aikana tulee yhä enemmän asioita, jotka koskevat seuraavaa kautta, kuten esimerkiksi tämä tarveharkinnan asteittainen poistaminen ulkomaisen työvoiman osalta. Ja tämmöisiä kysymyksiä tulee, joissa varmasti myöskin puolueiden väliset erot alkavat näkyä.
Maataloustukineuvotteluissa on menossa ratkaisevia, tai tulee isoja asioita eteen, niin mitenkä näette, onko Sampo Terho, hänen tiukka linjani, onko se hyvä asia näiden maataloustukien näkökulmasta?
Tästä me käydään koko ajan komission kanssa keskustelua ja maatalouskomissaarin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa käydään keskustelua. Me esimerkiksi Ranskan kanssa ollaan hyvin lähellä maatalouspolitiikan kysymyksistä ja tästä olen jutellut kollegani Macronin kanssa ja olemme yhdessä sopineet, että meidän maatalousministerit tekevät tiiviisti yhteistyötä ja meidän tavoitteena siellä huolimatta siitä, että tulee leikkauksia, on se, että tämmöinen korkealaatuinen maatalous, mitä Suomessa harjoitetaan, niin se näkyisi sitten siinä saannossa, eli että se vaikka budjetin tasoon tehtäisiin leikkauksia, niin se mahdollisimman vähän ainakin näkyisi sitten suomalaisella viljelijällä. Ja kyllä meillä tästä on yhteinen näkemys.
Pohjoismaiset pääministerit olivat vastikään koolla. Teillä on tuoreet tiedot muun muassa Ruotsin pääministeriltä Stefan Löfveniltä. Ruotsissa on aika paljon herättänyt kohua se, että siellä jaetaan, nyt mentiin muuten ihan eri asiaan, siellä jaetaan kansalaisille tämmöinen kirjainen siinä, että mitä tehdään, jos tulee ympäristökatastrofi tai sota. Mitä ajatuksia herättää? Pitäisikö suomalaisillekin tämmöistä resilienssioppia antaa?
Joo, siitä kysyin Stefan Löfveniltä siitä, että mistä on, oikein on kysymys. Hän sanoi, että tämä on ihan tämmöinen aika ajoin tehtävä opas kansalaisille, joka on niin kuin poliittisesta järjestelmästä riippumaton, vaan se tehdään virkamiestyönä. Ja siellä oltiin päädytty siihen, että edellinen opas on jo niin paljon vanhentunut siitä, koska maailma on välillä muuttunut ja he olivat päätyneet tähän. Suomen osalta meillä on hirveän toimiva järjestelmä tämä kokonaismaanpuolustuksen käsitys, jossa yritykset ja kolmas sektori ja yhteisö ja puolustusvoimat ja valtiovalta kokonaisuudessaan käy jatkuvasti kursseja ja keskustelua siitä, että meillä on hyvä kriisivalmius. Ja mä uskon, että myöskin kansalaisten kriisivalmius on erittäin hyvä.
Ari Hakahuhta, nyt siirryttiin osuuteen. Kysy vielä yksi kysymys.
Joo, ehkä viimeinen kysymys. Venäjä ja jalkapallon MM-kisat alkaa kesäkuun puolivälissä. Jos suomalaispoliitikoille tulee kutsuja seuraamaan jalkapallootteluja Venäjälle paikan päälle, niin pitääkö suomalaispoliitikkojen poikotoida kisoja?
No tästä keskusteltiin tuolla Euroopan neuvoston yhteydessä ja kyllä useat maat tulevat tätä boikottia noudattamaan. Me ei olla vielä täällä kotimaassa käyty sitä keskustelua, mutta varmaan se pitää pian käydä, koska kisathan alkavat jo, onko se 3 viikon päästä.
Mikä on mielipiteenne, pitäisikö boikotoida?
No mä lähtökohtaisesti...
20 sekkaa, että jos suhtaudun... haluat nimittää kantaa, niin sekin kyllä onnistuu, että aikamerkki tulee ihan kohta.
No niin, ehkä toivotetaan hyvää kesää kaikille.
No niin, vau. Olipas huikea loppu tälle lähetykselle. Kiitoksia kuuntelijat. Tämä oli pääministerin haastattelutunti Kesärannasta ja nyt kello on 15, aikamerkki ja uutiset.